Polisi ya wakisa ekuta abantu basatu bajiyambe ko mu kubuuliriza kutulugunyizibwa kw'omwana omulenzi wa myaka 10 ku kyalo Nkowe mu Gombola y'Emmende mu disitulikiti ya Wakiso. Polisi yafunye amawulire nti omwana ono yabadde atulugunyiziddwa bazadde be olw'ebigambibwa nti yabye siringi 2,700 ne bamusiba ku ddirisa n'olukoba. Olwo nno n'afuna n'obuvune n'afuna ebisago ku mikono. Ayogerera polisi mu Kampala n'emiriano Rachel Kawala ategeeza nti abakwate kuliko Muwanguzi Matovu, Muwanguzi Faruku kitaye w'omwana, Kosatu Subira Rebecca mukyala w'omu ku bakojja b'omwana. Kw'okunoonyereza kukyagenda mu maaso.